Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar, selamat bergabung dalam siaran malam VOA Kamis 20 Juli 2017. Senang sekali malam ini kami bisa kembali menjumpai Anda dari Studio 2 VOA di Washington DC. Saya Leonard Triyono dan kami berharap Anda semua dalam keadaan sejahtera. Baik, kami awali dengan pokok-pokok berita. Amerika Serikat ekstradisi mantan biksu Thailand yang hadapi dakwaan kriminal. Amerika Serikat akhiri program CIA persenjatai pemberontak Suriah. Setelah pejabat Uni Emirat Arab, Menteri Luar Negeri Qatar kunjungi Tiongkok. Malam ini kami didampingi oleh produser kami, Lea Johannes, yang telah menyiapkan beberapa informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Dewasa ini, robot sedang dikembangkan agar dapat digunakan dalam melakukan operasi di pembuluh darah di mata yang sangat tipis, setipis rambut manusia.
Banyak penyanyi terkenal dikala masih belia, namun lain halnya dengan penyanyi Korea Park Jae-sang, atau yang lebih terkenal dengan nama Psy.
Siaran malam ini juga akan menyajikan laporan internasional, liputan Indonesia, Anika Info, Info Sains dan Kesehatan Amerika Kini, Info Film dan Info Musik. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Seorang mantan biksu Buddhis Thailand yang menghadapi sejumlah dakwaan kriminal, termasuk hubungan seksual dengan seorang perempuan di bawah umur, telah diekstradisi dari Amerika Serikat. Wirapon Supon ditangkap Rabu malam setibanya di Bandara Internasional Bangkok setelah diterbangkan dari Amerika. Supon pertama kali mengejutkan masyarakat pada tahun 2013 setelah ia melansir video yang memperlihatkan ia berada dalam sebuah jet pribadi dengan mengenakan kacamata bermerek desainer terkenal dan membawa tas bermerek Louis Vuitton. Jubah biksunya dilucuti setelah suatu penyelidikan mendapati keberadaan aset bernilai jutaan dolar atas namanya. Pada tahun itu juga, Supon akhirnya dikenai dakwaan melakukan pencucian uang, menggelapkan uang masyarakat, melakukan kejahatan komputer dan penculikan anak, selain tuduhan kejahatan seksual terhadap anak-anak. Namun, ia melarikan diri ke Amerika Serikat. Kasusnya adalah satu dari banyak skandal yang mencemari kalangan biksu Buddhis Thailand dalam beberapa tahun ini. Sejumlah biksu dipecat setelah didakwa dengan kejahatan seperti pemerasan, perdagangan narkoba, dan melakukan hubungan seksual yang tidak senonoh. Polisi Filipina telah menangkap lebih dari 40 orang warga negara Tiongkok dan Malaysia yang dicurigai menculik seorang perempuan Singapura dari sebuah kasino di Manila. Perempuan itu diculik hari Senin dan dibawa ke sebuah kompleks apartemen di Manila, di mana mereka memukulinya dan meminta korban membayar $180,000 bagi pembebasannya. Pihak berwenang menyatakan perempuan itu diselamatkan pada hari berikutnya. Para tersangka diduga bagian dari sebuah sindikat kriminal yang menarget orang-orang kaya dari luar negeri yang mengunjungi kasino-kasino megah di Manila.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Amerika Donald Trump telah memutuskan untuk mengakhiri program Badan Intelijen Pusat CIA untuk mempersenjatai dan melatih kelompok-kelompok pemberontak Suriah. Para pejabat Amerika menyatakan keputusan itu dibuat sekitar sebulan silam setelah pertemuan yang diadakan Trump dengan Penasihat Keamanan Nasional HR McMaster dan Direktur CIA Mike Pompeo. Juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders menolak mengomentari masalah tersebut ketika ditanya dalam konferensi pers hari Rabu. Program ini dimulai pada tahun 2013 di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama dengan tujuan meningkatkan kemampuan pemberontak dalam perjuangan mereka menghadapi Presiden Suriah Bashar al-Assad dan menekan pemerintah Suriah agar berunding untuk mengakhiri perang saudara di negara itu. Ada beberapa pertanyaan sedari awal mengenai efektivitas rencana tersebut maupun kekhawatiran bahwa senjata yang diberikan Amerika itu akan jatuh ke tangan militan. Para pejabat yang menjelaskan keputusan Trump itu menyatakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki hubungan dengan Rusia yang berperang di Suriah sejak akhir 2015 untuk mendukung Assad. Rusia melancarkan kampanye militernya di Suriah dengan tujuan memerangi ISIS, tetapi Rusia menghadapi kecaman setelah menarget pemberontak, termasuk yang didukung Amerika. Menteri Luar Negeri Qatar berkunjung ke Beijing sehari setelah Menteri Luar Negeri Tiongkok menyampaikan kepada seorang pejabat senior Uni Emirat Arab bahwa Tiongkok berharap perselisihan di antara negara-negara teluk dapat diatasi. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan Syekh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada hari Kamis. Juru bicara kementerian, Lu Kang, mengatakan Tiongkok mendukung seruan untuk memerangi terorisme, mempertahankan stabilitas di Teluk, dan meningkatkan persatuan di kalangan anggota Dewan Kerjasama Teluk. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain sekitar satu bulan silam memutuskan hubungan dengan Qatar dan memutuskan jalur darat, laut, dan udara dengan Qatar yang dituduh mendukung kelompok-kelompok ekstremis. Qatar membantah tuduhan tersebut. Gedung Putih menolak merilis rincian mengenai percakapan pada jamuan makan malam G20 awal bulan ini antara Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders, mengatakan kepada para wartawan yang hari Rabu mendesaknya untuk memberitahu topik yang dibahas kedua pemimpin itu bahwa jamuan makan malam tersebut lebih bersifat untuk beramah-tamah. Berkenaan dengan liputan pers mengenai pertemuan Trump-Putin sehari sebelumnya, sewaktu pertemuan itu terungkap pertama kalinya di Amerika, Sanders mengatakan agak menggelikan menyebut bincang-bincang kedua presiden itu sebagai percakapan pribadi, sementara lebih dari 20 pemimpin nasional lainnya dan para penerjemah duduk di dekat mereka dan percakapan mereka dapat disaksikan siapapun dalam jamuan resmi di ruang makan yang luas. Namun banyak mantan diplomat, komentator politik, dan legislator dari Partai Demokrat yang mengulangi lagi pernyataan serupa pada hari Rabu sewaktu ditanya mengenai percakapan kedua Trump-Putin, yakni pertemuan itu tidak biasa. Suatu penelitian oleh Economic Policy Institute menyatakan CEO di perusahaan-perusahaan terbesar Amerika rata-rata menerima gaji $15.6 juta pada tahun 2016. Dalam laporan yang dipublikasikan hari Kamis, penulis laporan itu, Lawrence Mitchell dan Jessica Schieder, menyatakan jumlah tersebut 271 kali lipat lebih banyak daripada penghasilan pekerja biasa yang bekerja di perusahaan yang sama. Rasio gaji bos dan pekerja sedikit lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih lebih tinggi daripada rasio 20 berbanding 1 antara pekerja dan bos mereka pada tahun 1965 atau 59 berbanding 1 pada tahun 1989. Gaji CEO telah meningkat jauh lebih pesat daripada pendapatan para pekerja biasa dalam beberapa dekade ini, dan ini juga meningkat jauh lebih pesat daripada pertambahan nilai saham perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Senator Amerika John McCain didiagnosis mengidap kanker otak, sebut Mayo Clinic Hospital di Phoenix hari Rabu. Tumor ganas ditemukan di otaknya setelah senator Partai Republik dari Arizona yang berusia 80 tahun ini menjalani operasi pekan lalu untuk menyingkirkan gumpalan darah beku di belakang mata kirinya. Rumah sakit menyatakan patologi jaringan mengungkapkan tumor otak primer yang dikenal sebagai glioblastoma itu ada kaitannya dengan gumpalan darah beku. Sementara itu kantor McCain mengeluarkan pernyataan bahwa para dokter mengatakan senator yang juga veteran perang Vietnam itu pulih dari operasinya sangat baik dan kesehatan dasarnya juga baik. Demikian, Warta Dunia VOA dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Enam bulan menjabat Presiden Amerika, Donald Trump membukukan catatan beragam terkait janjinya untuk mengubah banyak warisan kebijakan luar negeri pendahulunya. Ia telah mundur dari kesepakatan iklim Paris, membatalkan fakta perdagangan kemitraan Trans-Pasifik, dan mendukung terciptanya hubungan yang lebih baik dengan Rusia. Namun, sebagaimana dilaporkan wartawan VOA di Gedung Putih, Peter Heinlein, banyak aspek lain dari kebijakan Barack Obama seperti kesepakatan nuklir Iran yang masih bertahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Arif Budiman.
Ketika berbicara di hadapan publik, Donald Trump sangat berbeda dari Barack Obama. Dalam pidatonya di hadapan masyarakat Polandia di Warsawa yang menyambutnya dengan sorak-sorai, Trump menunjukkan tentangannya terhadap diplomasi multilateral Obama. Ia memperingatkan nilai-nilai Barat terancam oleh aksi terorisme dari mereka yang tidak menjunjung nilai-nilai yang sama.
Do we have the desire and the courage to preserve our civilization in the face of those?
Apakah kita memiliki keinginan dan keberanian untuk mempertahankan keberadaan kita dalam menghadapi mereka yang ingin meremehkan dan merusaknya?
Namun dalam sejumlah isu penting, tindakan-tindakan Trump tidak sesuai dengan retorika kampanyenya. Mengenai Iran, sewaktu masa kampanye, Trump pernah mengatakan,
"That Iran deal is the dumbest deal I think I've ever seen. I don't think I've ever seen it."
Kesepakatan mengenai Iran adalah kesepakatan paling bodoh yang pernah saya saksikan. Saya belum pernah melihat kesepakatan seperti ini.
Namun sebagai presiden, Trump telah dua kali menandatangani pengesahan agar kesepakatan nuklir Iran terus dipertahankan. Dan mengenai NATO, ia mengubah pendapatnya semasa kampanye yang menyebut aliansi itu sudah ketinggalan zaman.
I said it was obsolete. It's no longer obsolete.
Saya pernah bilang NATO ketinggalan zaman. Aliansi itu tidak lagi ketinggalan zaman.
Trump telah mengubah tiga prakarsa besar Obama. menumpas imigrasi ilegal, serta membatalkan partisipasi Amerika dari dua kesepakatan besar multilateral, yakni Perjanjian Perdagangan Kemitraan Transpasifik dan Perjanjian Iklim Paris.
The bottom line is that the Paris Accord is very unfair.
Pada dasarnya adalah kesepakatan Paris sangat tidak adil bagi Amerika Serikat.
Namun setelah dikecam dan diisolasi oleh mitra-mitra G20 Amerika, ia menyiratkan bahwa dalam lawatan ke Paris pekan lalu, ia berubah pikiran. Banyak analis kebijakan luar negeri mengatakan pernyataan-pernyataan Trump yang beragam menciptakan kebingungan internasional.
There are deep-seated questions about American values and about where this administration.
Ada pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai nilai-nilai Amerika dan kemana pemerintahan ini bergerak. Jika menuju arah yang sangat nasionalis dan populis, dalam 4 tahun ke depan akan ada erosi serius terhadap kepercayaan dan keyakinan akan hubungan-hubungan dan lembaga-lembaga yang membuat tatanan internasional stabil.
Namun setidaknya pada saat ini, ada banyak faktor yang membuat kebijakan-kebijakan Trump tidak jauh berbeda dari Obama. Mengenai Iran, tim penasihat kebijakan masih menimbang-nimbang mengenai larangan kunjungan ke Amerika, pengadilan membatasi cakupan perintah eksekutifnya. Mengenai Korea Utara, Presiden menyadari Obama memang tidak memiliki pilihan yang baik. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Majelis Ulama Indonesia mendukung langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia karena dinilai telah sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu akhirnya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Keputusan ini diambil setelah 2 bulan sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyatakan HTI dilarang di Indonesia. Sejak dilarang Mei lalu, isu HTI ini memicu polemik. Sebagian mendukung pelarangan dan pembubaran HTI karena bercita-cita mendirikan negara khilafah yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang menolak berpendapat pemerintah telah bertindak otoriter karena pembubaran dilakukan tanpa melalui proses pengadilan sesuai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan perpu tersebut, pemerintah bisa langsung membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dianggap membahayakan keamanan negara atau berpaham anti-Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Majelis Ulama Indonesia atau MUI termasuk pihak yang menyokong pembubaran HTI. Kepada wartawan di gedung MPR DPR, Ketua MUI Ma'ruf Amin menjelaskan, tindakan pemerintah itu bisa dibenarkan karena sesuai Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Kalau memang HTI tidak menerima keputusan pemerintah tersebut, lanjut Ma'ruf, HTI bisa menggugat ke pengadilan. HTI Senin lalu telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas Perpu nomor 2 tahun 2017.
Ya, panjang pemerintah memang mempunyai bukti-bukti yang jelas. MUI akan mendukung langkah-langkah pemerintah.
Juru bicara HTI Ismail Yusanto menilai keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI adalah sebuah tindakan kesewenang-wenangan luar biasa. Lebih lanjut, Ismail mengatakan sampai saat ini HTI tidak memahami apa kesalahan yang dituduhkan terhadap mereka. Alasannya sampai sekarang pun HTI tidak pernah menerima surat peringatan dan tidak pernah pula menerima surat keputusan pelarangan kegiatan. Ismail menambahkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tersebut telah menutup ruang bagi HTI untuk memberikan klarifikasi dan konfirmasi atas segala tudingan karena pemerintah kini dapat membubarkan semua ormas yang dianggap membahayakan negara tanpa melalui proses pengadilan. Padahal Ismail menekankan pengadilan bisa menjadi tempat pembuktian atas segala tuduhan yang dialamatkan kepada ormas tertentu termasuk HTI.
Ujuk-ujuk begitu saja pemerintah mencabut status hukum kami. Kami menilai pemerintah itu melakukan tindakan kesewenang-wenangan yang sangat nyata. Pemerintah telah nyata-nyata melanggar aturan yang dibuat sendiri. Jadi penerbitan perpu itu sudah sebuah kesewenang-wenangan. Nah, pemerintah ini hari melakukan kesewenang-wenangan lagi ya dengan mencabut status hukum HTI dengan melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri di dalam perpu.
Ketua Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Syaiful Dasuki, mengatakan meski agak telat, pihaknya menyambut positif terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Sebab kata dia, kondisi di lapangan membuktikan kegiatan-kegiatan HTI merupakan gerakan politik yang ingin mengubah NKRI menjadi negara khilafah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Bagaimana prospek melakukan operasi atau pembedahan yang rumit sebagaimana yang dilakukan oleh robot pada masa depan? Suatu pameran teknologi di Inggris baru-baru ini menampilkan tentang hal tersebut. Dewasa ini, robot sedang dikembangkan agar dapat digunakan dalam melakukan operasi di pembuluh darah di mata yang sangat tipis, setipis rambut manusia. Andy Gables dari University of Leuven, Belgia mengemukakan.
The robot will make sure that the hand vibrations of the surgeon are completely eliminated. And the surgeon can still decide on any moment where
robot akan memastikan bahwa getaran tangan dokter bedah sama sekali dapat dihilangkan dan dokter tersebut dapat mengambil keputusan kapanpun juga di mana instrumen itu masuk ke bagian dalam mata.
Sebuah robot lainnya yang sedang dikembangkan dapat melakukan operasi terhadap jaringan payudara dan melakukan proses mematikan tumor secara tepat dengan panas atau dingin sebagaimana panduan yang diberikan oleh citra resonansi magnetis. Profesor Stefano Stramjoli dari University of Twente di Belanda menyatakan,
"We made a technology which is all of plastic and pressure air which allows to move a needle very precisely."
Kami membuat teknologi yang seluruhnya menggunakan plastik dan tekanan udara yang akan memungkinkan kita untuk memindahkan jarum dengan sangat tepat sekali. Pada waktu yang seketika itu juga dengan panduan MR atau resonansi magnetis.
Robot-robot yang melakukan operasi atau pembedahan telah menjadi berita-berita utama sejak pergantian abad ini. Para pakar menyatakan robot-robot tersebut masih terus berevolusi untuk mencapai presisi yang lebih tinggi dan trauma yang lebih sedikit bagi para pasien. Semoga info ini berguna. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Tanggal 20 Juli 1969, astronot Amerika Neil Armstrong mengucapkan kata-kata yang terkenal ini kepada jutaan pendengar di bumi, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Armstrong menjejakkan kakinya di bulan dan menjadi orang pertama dalam sejarah yang berjalan di bulan. Usaha Amerika untuk mengirim manusia ke bulan dilontarkan pertama kali oleh Presiden John F. Kennedy pada pertemuan Kongres tanggal 25 Mei 1961. Pada saat itu, Amerika masih mengikuti jejak Uni Soviet dalam pembangunan antariksa. Tanggal 16 Juli 1969, pesawat antariksa Apollo 11 diluncurkan dari pusat antariksa Kennedy dan dengan tiga awaknya, Neil Armstrong, Edwin Aldrin Jr., dan Michael Collins. Armstrong yang berumur 38 tahun itu bertindak sebagai pemimpin misi ini. Di bulan, Armstrong dan Aldrin mengadakan pengambilan gambar, melakukan beberapa tes, dan memancangkan bendera Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Insektisida, kelambu, dan menutup tempat berkembang biak adalah cara mengurangi populasi nyamuk dan melambatkan penyebaran malaria. Kini peneliti ingin memusnahkan makanan serangga itu guna memberantas penyakit yang membunuh satu anak setiap 2 menit. Laporan wartawan VOA Ben Thompson dari Washington lebih lanjut disampaikan oleh Carlina Amkas.
Nyamuk umumnya mengonsumsi gula tanaman yang sulit ditemukan pada musim kemarau di Afrika, di mana 90% kasus malaria berkembang. Peneliti berpendapat, satu sumber makanan potensial mungkin berasal dari bunga pohon mesquite jenis kecil. Pohon itu diimpor dari Meksiko 40 tahun lalu untuk bahan kayu bakar dan menopang tanggul irigasi, dengan cepat berkembang dan menyebar tidak terkendali. Untuk menguji ide mereka, peneliti memantau populasi nyamuk di 6 desa di distrik Bandiagra, Mali. Setelah seminggu, mereka memusnahkan bunga pohon mesquite dari 3 desa. Laporan yang terbit di Malaria Journal itu mendapati, akibat sedikitnya makanan yang tersedia, nyamuk tidak bisa hidup lama dan populasinya turun 69%. Ini tidak hanya berarti lebih sedikit nyamuk, tetapi juga lebih sedikit nyamuk tua. Itu penting karena perlu 12 hari bagi virus malaria untuk sampai ke kelenjar liur, di mana seekor nyamuk bisa menularkan virus itu kepada manusia. Jadi, jika nyamuk lebih cepat mati, walaupun hanya beberapa hari, bisa sangat mengurangi jumlah nyamuk yang menjadi ancaman. Tetapi, tidak mudah memusnahkan meskite. Upaya pengendalian pohon itu pernah dilakukan. Pohon itu merusak ladang, membuat lahan tidak bisa dijangkau dan hanya butuh sedikit air. Pohon itu diketahui tumbuh menerobos lantai rumah. Bahkan tidak mudah mencapai bunga pohon itu karena ada duri panjang 10 cm yang tumbuh di sepanjang rantingnya. Banyak orang menyebutnya pohon iblis karena bisa tumbuh kembali dari akarnya setelah ditebang. Pakar biologi Dawn Wesson pada Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine mengatakan, ini salah satu upaya pertamanya untuk mengendalikan populasi nyamuk dengan membatasi sumber makanan mereka. Wesson, yang tidak terlibat penelitian itu, menyoroti bahwa tidak hanya populasi yang ditekan, tetapi juga tingkat dampaknya sangat bervariasi, tergantung pada spesies nyamuk. Dalam hal ini, semua spesies dapat membawa malaria, tetapi Wesson berharap dalam konteks lain, ini bisa digunakan untuk membantu spesies nyamuk yang jinak menggantikan jenis nyamuk yang berbahaya. Dampak itu bisa melampaui langkah pengendalian makanan. Tetapi Wesson juga memperingatkan, mengenyahkan meskite bisa menjadi bumerang. Kalau bunga yang dimakan tidak ada, nyamuk beralih ke darah. Ini bisa menyebabkan nyamuk lebih sering menggigit dan penularan malaria meningkat. Itu mungkin tidak akan terjadi, ujarnya kepada VOA. Mereka menunjukkan penurunan jumlah nyamuk betina yang lebih tua, tetapi ingat, mereka hanya mengamati dalam kurun sekitar 8 hari. Langkah selanjutnya menurut Wesson adalah mengukur dampak pemusnahan meskite tidak hanya pada populasi nyamuk tetapi juga pada kasus malaria yang terjadi.
Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas. Salam.
Mungkin saja suatu hari nanti salon tempat gunting rambut tradisional akan menghilang di Amerika. Setidaknya itulah yang diklaim oleh dua orang pengusaha asal Alexandria, Don dan anaknya Jeff DeBold. Ayah dan anak ini menyewakan ruang salon berupa studio yang lengkap dengan peralatannya. Percobaan bisnis salon secara waralaba yang dilakukan Don DeBold ternyata sukses besar. Kini mereka memiliki 300 studio salon yang disewakan kepada 7.000 penata rambut. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Di dalam bangunan perkantoran ini terdapat 39 salon dan penata rambut untuk masing-masing studio itu. Untuk membuat janji untuk potong rambut, cukup menelpon langsung penata rambut yang bersangkutan. Masing-masing penata rambut itu memiliki ruang studio dan nama salon sendiri. Para penata rambut itu juga tidak memiliki karyawan. Satu kewajiban yang perlu dilakukan untuk menempati studio salon itu adalah membayar uang sewa tepat waktu sebesar $300 setiap minggu. Jeff DeBold, pemilik Sola Salon Studio, mengatakan,
"People want to be independent and they want to have
orang ingin mandiri dan mempunyai kontrol terhadap jadwal kerja mereka. Selain itu, mereka juga dapat menentukan sendiri harga dan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Itulah yang membuat mereka ingin mendapat uang lebih banyak lagi karena tahu bahwa setiap uang yang diterima adalah milik mereka. Mereka dapat membangun bisnis sendiri cukup dengan membayar harga sewa yang tetap."
Studio Salon Sola, sistem waralaba pertama kali dibuka di Denver pada tahun 2004. Don dan Jeff DeBold mendengar tentang kesuksesan salon dengan sistem tersebut dan memutuskan pergi ke Denver pada tahun 2012. Mereka lalu menyewa sebuah bangunan di Alexandria, Virginia dan melengkapinya dengan perlengkapan yang dibutuhkan salon. Langkah selanjutnya adalah memasang iklan di harian setempat. Hanya dalam waktu beberapa menit, Sue Scott, penata rambut, menelpon tentang iklan tersebut.
I called Jeff and he said, I said, "Oh my gosh, do you have any more studios left?" And he said, "Yeah."
Saya menelpon Jeff. "Apakah masih ada tempat yang kosong?" Jeff mengatakan, "Iya." Jeff ternyata baru memasang iklan itu 10 menit yang lalu.
Dengan memiliki beberapa pelanggan tetap, Sue mampu menjalankan bisnis salonnya. Ia Dido, penata rambut, ingin membuka usaha salon sendiri sejak 2 tahun lalu karena ingin mengatur jadwal kerjanya sendiri.
It helps with my life now because I don't have to stay here till 9 o'clock just sitting. If I'm not busy.
Ini sangat membantu kehidupan saya, karena saya tidak perlu berada di sini hingga jam 9 malam jika tidak ada pelanggan. Saya dapat menemui klien saya, pergi ke tempat lain, kembali ke salon, dan menemui pelanggan lain.
Don dan Jeff The Balls jarang berkunjung ke salon Sola. Sebagai pemilik salon Sola, tujuan mereka adalah membantu para penyewa studio salon, bukan mengendalikan cara bisnis mereka. Sekian Amerika Kini, saya Leigh Johannes dari studio VOA di Washington, D.C.
Pendengar, masih ingatkah Anda beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2012, ketika seorang pria Korea menyanyikan lagu Gangnam Style yang videonya melonjak di YouTube? Kini video itu dikalahkan oleh lagu See You Again. Selanjutnya disampaikan Puspita Sarifati dalam info musik berikut. Open Gangnam Style.
Banyak penyanyi terkenal dikala masih belia, namun lain halnya dengan penyanyi Korea Park Jae-sang atau yang lebih terkenal dengan nama Psy, menjadi sangat tenar di dunia ketika ia berusia 37 tahun. Pasalnya, lagu Gangnam Style yang ia nyanyikan dengan gaya khasnya di video itu mampu meraup penonton YouTube hingga hampir 3 miliar. Open Gangnam Style. Namun kini, Psy bukan lagi raja di YouTube seperti 5 tahun lalu. Penyanyi rap Wiz Khalifa dan Charlie Puth muncul dengan lagu mereka See You Again yang diluncurkan tahun 2015. Lagu itu ditulis untuk menghormati aktor Paul Walker yang membintangi film Furious 7 yang tewas karena kecelakaan mobil di California pada tahun 2013. From where we began. Namun, ada satu lagu lagi yang diperkirakan akan melampaui baik Gangnam Style maupun See You Again pada akhir tahun ini, yaitu lagu berbahasa Spanyol Despacito yang sekarang ini saja videonya di YouTube sudah mencapai 2,5 miliar. Sebelum berpisah, nikmati dulu See You Again. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai jumpa.
Sutradara Amerika Martin Scorsese mendukung upaya internasional untuk melestarikan film-film Afrika dengan harapan dapat melindungi karya sejumlah sutradara yang paling berpengaruh di Afrika. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Melindungi masa lalu demi masa depan, itulah tujuan proyek warisan film Afrika, yakni merestorasi sebagian film yang paling penting dan berpengaruh di Afrika. Sutradara peraih Academy Award, Martin Scorsese, termasuk di antara yang mensponsori upaya tersebut.
The idea of the World Cinema Foundation was to restore and make available.
Scorsese mengatakan tujuan proyek itu adalah merestorasi dan menyediakan film-film terbaik yang dibuat di daerah-daerah yang tidak memiliki infrastruktur pengarsipan yang baik untuk merawat film-film sekaligus warisan budaya tersebut. The Film Foundation, pimpinan Scorsese bergabung dengan Federasi Sutradara Pan Afrika dan UNESCO untuk melindungi kekuatan budaya Afrika. Irina Bokova, Dirjen UNESCO, mengemukakan.
But we will encourage also nowadays young people to continue to embark on.
Menurut Irina Bokova, orang-orang muda juga akan didorong untuk melakukan kemitraan dan terus berkreasi melalui prakarsa ini. 50 film telah diseleksi untuk direstorasi oleh sutradara-sutradara Afrika. Scorsese mengatakan, film-film itu merupakan bagian dari sejarah benua tersebut yang terpendam.
Those films were made by Africans, about Africans, for Africans, for the world.
Film-film itu dibuat oleh, tentang, dan bagi orang Afrika dan bagi dunia, jelas Scorsese. Ia menambahkan, sekarang sudah waktunya untuk menganggap film Afrika sebagai sisi lain dari kebudayaan, pemikiran, dan tindakan kreatif dari benua Afrika secara keseluruhan. Sutradara Yemani Demisi mengajar tentang pembuatan film di New York University. Ia mengemukakan,
many African films that were made in the previous century don't have the opportunity to be seen.
Banyak film Afrika yang dibuat pada abad lalu tidak sempat disaksikan para pembuat film di berbagai penjuru dunia. Prakarsa ini akan membuat film-film tersebut lebih bersifat internasional. Scorsese mengatakan bahwa para sutradara muda di seluruh dunia dapat mengambil manfaat dari mengamati lebih jauh dunia perfilman Afrika. Demikian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan serangkaian berita terbaru dan informasi menarik yang juga kami siarkan melalui Facebook Live. Jadi, tetaplah menyimak siaran ini.
Washington, inilah VOA.
Halo, good evening, selamat malam pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran malam VOA edisi Kamis 20 Juli 2017. Saya Leonard Triyono dan saya gembira sekali bisa kembali menjumpai Anda malam ini. Dan siaran ini dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami segera awali dengan pokok-pokok berita. Amerika Serikat ekstradisi mantan biksu Thailand yang hadapi dakwaan kriminal. Amerika Serikat akhiri program CIA persenjatai pemberontak Suriah. Setelah pejabat Uni Emirat Arab, Menteri Luar Negeri Qatar kunjungi Tiongkok. Pendengar siaran malam ini juga disiarkan langsung melalui Facebook Live. Dan malam ini saya didampingi oleh teknisi kami Patrick Bia, kemudian juga produser kami Lea Johannes yang telah menyiapkan beberapa informasi dan berikut cuplikannya.
Para preset juga menganjurkan supaya sapi-sapi yang melahirkan ditemani oleh sapi-sapi lain yang terdapat dalam kelompoknya untuk mengurangi stres.
I chose this life. And someday it's going to get me killed.
Ya, pendengar, sebelum kita mulai semua acara tadi, kini kami sampaikan berita dunia bersama Rio Tuasikal.
Telah diekstradisi dari Amerika Serikat. Wirapon Sukpon ditangkap Rabu malam setibanya di Bandara Internasional Bangkok setelah diterbangkan dari Amerika. Sukpon pertama kali mengejutkan masyarakat pada tahun 2013 setelah ia melansir video yang memperlihatkan ia berada dalam sebuah jet pribadi dengan mengenakan kacamata bermerek desainer terkenal dan membawa tas bermerek Louis Vuitton. Jubah biksunya dilucuti setelah suatu penyelidikan mendapati keberadaan aset bernilai jutaan dolar atas namanya. Pada tahun itu juga Sukpon akhirnya dikenai dakwaan melakukan pencucian uang, menggelapkan uang masyarakat, melakukan kejahatan komputer dan penculikan anak, selain tuduhan kejahatan seksual terhadap anak-anak, namun ia melarikan diri ke Amerika Serikat. Kasusnya adalah satu dari banyak skandal yang mencemari kalangan biksu Buddhis Thailand dalam beberapa tahun ini. Sejumlah biksu dipecat setelah didakwa dengan kejahatan seperti pemerasan, perdagangan narkoba, dan melakukan hubungan seksual yang tidak patut.
Polisi Filipina telah menangkap lebih dari 40 orang warga negara Tiongkok dan Malaysia yang dicurigai menculik seorang perempuan Singapura dari sebuah kasino di Manila. Perempuan itu diculik hari Senin dan dibawa ke sebuah kompleks apartemen di Manila, di mana mereka memukulinya dan meminta korban membayar $180,000 bagi pembebasannya. Pihak berwenang menyatakan perempuan itu diselamatkan pada hari berikutnya. Para tersangka diduga bagian dari sebuah sindikat kriminal yang menarget orang-orang kaya dari luar negeri yang mengunjungi kasino-kasino megah di Manila.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump telah memutuskan untuk mengakhiri program Badan Intelijen Pusat CIA untuk mempersenjatai dan melatih kelompok-kelompok pemberontak Suriah. Para pejabat Amerika menyatakan keputusan itu dibuat sekitar sebulan silam setelah pertemuan yang diadakan Trump dengan Penasihat Keamanan Nasional, H.R. McMaster, dan Direktur CIA Mike Pompeo. Juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders menolak mengomentari masalah tersebut ketika ditanya dalam konferensi pers hari Rabu. Program ini dimulai pada tahun 2013 di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama dengan tujuan meningkatkan kemampuan pemberontak dalam perjuangan mereka menghadapi Presiden Suriah Bashar al-Assad dan menekan pemerintah Suriah agar berunding untuk mengakhiri perang saudara di negara itu. Ada beberapa pertanyaan sedari awal mengenai efektivitas rencana tersebut maupun kekhawatiran bahwa senjata yang diberikan Amerika itu akan jatuh ke tangan militan. Para pejabat yang menjelaskan keputusan Trump itu menyatakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki hubungan dengan Rusia yang berperang di Suriah sejak akhir 2015 untuk mendukung Assad.
Menteri Luar Negeri Qatar berkunjung ke Beijing sehari setelah Menteri Luar Negeri Tiongkok menyampaikan kepada seorang pejabat senior Uni Emirat Arab bahwa Tiongkok berharap perselisihan di antara negara-negara Teluk dapat diatasi. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada hari Kamis. Juru bicara Kementerian Lu Kang mengatakan Tiongkok mendukung seruan untuk memerangi terorisme, mempertahankan stabilitas di Teluk, dan meningkatkan persatuan di kalangan anggota Dewan Kerjasama Teluk. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain sekitar satu bulan silam memutuskan hubungan dengan Qatar dan memutuskan jalur darat, laut, dan udara dengan Qatar yang dituduh mendukung kelompok-kelompok ekstremis. Qatar membantah tuduhan tersebut.
Gedung Putih menolak merilis rincian mengenai percakapan pada jamuan makan malam KTT G20 awal bulan ini antara Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan kepada para wartawan yang hari Rabu mendesaknya untuk memberitahu topik yang dibahas kedua pemimpin itu bahwa jamuan makan malam tersebut lebih bersifat untuk beramah-tamah. Berkenaan dengan liputan pers mengenai pertemuan Trump dan Putin sehari sebelumnya, sewaktu pertemuan itu terungkap pertama kalinya di Amerika, Sanders mengatakan agak menggelikan, menyebut bincang-bincang kedua presiden itu sebagai percakapan pribadi, sementara lebih dari 20 pemimpin nasional lainnya dan para penerjemah duduk di dekat mereka, dan percakapan mereka dapat disaksikan siapapun dalam jamuan resmi di ruang makan yang luas. Namun banyak mantan diplomat, komentator politik, dan legislator dari Partai Demokrat yang mengulangi lagi pernyataan serupa pada hari Rabu. Sewaktu ditanya mengenai percakapan kedua Trump-Putin, yakni pertemuan itu tidak biasa.
Suatu penelitian oleh Economic Policy Institute menyatakan CEO di perusahaan-perusahaan terbesar Amerika rata-rata menerima gaji $15.6 juta pada tahun 2016. Dalam laporan yang dipublikasikan hari Kamis, penulis laporan itu, Lawrence Michel dan Jessica Snyder, menyatakan jumlah tersebut 271 kali lipat lebih banyak daripada penghasilan pekerja biasa yang bekerja di perusahaan yang sama. Rasio gaji bos dan pekerja sedikit lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih lebih tinggi daripada rasio 20 berbanding 1 antara pekerja dan bos mereka pada tahun 1965 atau 59 berbanding 1 pada tahun 1989. Gaji CEO telah meningkat jauh lebih pesat daripada pendapatan para pekerja biasa dalam beberapa dekade ini, dan ini juga meningkat jauh lebih pesat daripada pertambahan nilai saham perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington. Ya pendengar, seperti saya sampaikan tadi, siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui Facebook Live. Yes, Facebook Live.
Yeah.
You love it, right? Dengan demikian, kami berharap siaran ini bisa lebih bersifat interaktif. Dan untuk itu, kami mengharapkan partisipasi Anda berupa komentar, saran, dan tentu saja kritik, terutama yang membangun. Ya.
Betul.
Boleh ya, yang membangun.
Betul.
Ya.
Betul.
Dan demi perbaikan mutu siaran kami, tuliskan semua itu dalam kolom komen. Thank you, terima kasih banyak. Kemudian izinkan saya memperkenalkan beberapa talent pagi ini. Di sebelah kiri saya, mungkin sudah ada kenal. Silakan kenalkan diri.
Saya Rio Tuasikal, saya fellow VOA untuk tahun 2017-2018. Selamat malam para pendengar Indonesia dan di Facebook Live.
Very good, thank you. Kemudian produser Lea Johannes yang ada di balik kaca sana, di balik kaca di ruang sebelah. Kemudian teknisi kami Patrick Dea, kebetulan baru pertama kali hari ini mulai siaran bersama kami. Juga ada Dania Iman, administrator program ini. Dan tentu saja ada Keisha ya. Keisha yang juga magang di VOA. Kemudian ada Dian Agustin, manajer multimedia kami.
kami segera awali program ini dengan segmen berikutnya, yakni para periset di negara bagian Wisconsin telah menemukan cara membuat sapi-sapi lebih bahagia. Dan mereka mengatakan kepada para petani bahwa sapi-sapi yang bahagia akan menghasilkan lebih banyak susu, dan ini pastilah akan membuat petani senang. Ikuti laporan Faiza El Masri, berikut disampaikan Isa Ismail.
Sapi-sapi ini senang bukan hanya karena mereka dapat makan cukup, tapi karena mereka juga mendapat perlakuan baik dari pemiliknya, seperti hembusan angin sepoi-sepoi basah dan dipijiti punggungnya. Kata pemiliknya, sapi-sapi yang senang akan menghasilkan lebih banyak susu, dan ini telah dikatakan oleh Dewan Penasehat Industri Susu di California sejak lama. Kini, sebuah tim dari Universitas Wisconsin berusaha memanfaatkan anjuran Dewan Industri Sapi itu dengan mengunjungi banyak peternakan sapi dan menunjukkan kepada para petani bagaimana memperbaiki kondisi hidup sapi-sapi mereka. Salah satu hal paling penting adalah bagaimana mencegah sakit pada kaki sapi yang bisa mengakibatkan kelemahan pada otot-otot kakinya, kata Nigel Cook dari Universitas Wisconsin.
Lameness impacts everything a cow gets to do in her day. It impacts the way she rests, the way she milks, the way she eats.
Sapi yang kakinya lemah akan berdampak pada tingkah lakunya sehari-hari, seperti bagaimana ia beristirahat, bagaimana ia menghasilkan susu, bagaimana ia makan dan melahirkan anak. Lantai kandang yang dilapisi pasir halus yang tebal akan membuat sapi bisa beristirahat dengan nyaman tanpa harus berdiri sepanjang hari. Ini sangat penting bagi kesehatan sapi.
Juga disarankan supaya kandang sapi dibuat lebih besar, dilengkapi dengan kipas angin dan pemberian makan pada waktu yang sama tiap hari. Para periset juga menganjurkan supaya sapi-sapi yang melahirkan ditemani oleh sapi-sapi lain yang terdapat dalam kelompoknya untuk mengurangi stres. Kata peternak Mitch Browning yang punya 400 ekor sapi di peternakan Mystic Valley Dairy di negara bagian Wisconsin bagian tengah.
If you take away their stress, they actually produce more milk. And then the other thing that actually is interesting.
Kalau kita hilangkan faktor stresnya, sapi-sapi ini bisa menghasilkan lebih banyak susu, dan yang lebih menarik lagi adalah mereka makan lebih sedikit.
Kata Mitch Browning lagi, sapi-sapinya juga bisa hidup lebih lama dan mengalami lebih sedikit cedera. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Iya, pendengar, menarik sekali, menarik sapi sekali. Ya, iya. Sapi bisa punya rasa juga ya,
iya, rupanya. Jadi lebih bahagia dan itu
kalau
ya,
bahagia menghasilkan lebih ya, banyak susu ya.
Dipijit-pijit, diberikan angin hembus-hembus begitu, sepoi-sepoi.
Sepoi-sepoi.
Ini kita mau menyapa beberapa orang. Silakan. Yang sudah berinteraksi ini melalui Facebook. Di sini ada Muhammad Adlan Al-Hakim. Dia bertanya, kok bisa sih jadi banyak susu sapinya? Terima kasih. Ini karena pengaruh tadi ya, dia sapinya bahagia sehingga dia bisa memproduksi susunya lebih banyak. Ini
tentu
berdasarkan
saja,
penelitian universitas ya.
Ini penelitian ilmiah ya. Jadi kami sendiri tidak tahu, tapi ini penelitian mengatakan demikian, dan tentu saja itu didukung dengan makanan yang cukup dan bergizi dan sehat ya.
Betul. Nah, ini ada juga yang menyapa dari NTT, dari WGP. NTT sangat jelas, Alex Behi. Terima kasih sudah menyapa kami. Kemudian ada Eko Endri Wiono, bagaimana cara menyembuhkan kaki sapi perah yang lumpuh?
Wah, bagaimana? Waduh, ini agak berbeda ya. Berbeda, tapi begini, nanti pertanyaan itu kami bisa jawab kemudian kalau ada waktu ya. Tapi untuk sementara saya ingin bertanya kepada pendengar.
Loh.
Saya balik ya. Oke, pertanyaannya, dan ini dijadikan kuis, jadi tolong dengarkan baik-baik. Di negara bagian mana? Ingat, negara bagian mana penelitian atau riset tadi dilakukan untuk membuat sapi-sapi lebih bahagia? Satu atau A, Wisconsin, B, Virginia. Oke, A, Wisconsin, B, Virginia. Ya, tolong silakan kalau Anda bisa menjawab, kirim jawabannya melalui kolom ya. Cukup dengan singkat saja, A atau B begitu ya.
Betul.
Tidak usah dan,
ya, cukup menyebut A atau B,
ya.
Dan nanti juga akan diumumkan pemenangnya ya.
Ya, kemudian pasti tentu saja pemenangnya akan ada hadiah, bukan?
Betul, ya. Sangat menarik sekali.
Iya, baik. Mungkin ada komentar lain?
Ya, ini ada Ella. Frasti Wiyati, dia mengatakan menambah pengetahuan. Terima kasih, semoga liputannya bermanfaat. Ada juga Nelvida Nelvi yang mengatakan, halo VOA, salam dari Kota Padang, senang bisa nonton siaran langsung dari FB. Kali ini cukup jelas, Bapak Leonard Triyono apa kabar? Semangat selalu. Terima kasih.
Thank you, terima
teman
kasih.
Dari Padang. Wah, ini sudah ada mulai.
Namanya siapa tadi dari Padang ya?
Tadi ada Nelvida Nelvi.
Oke, ya saya tidak kenal, tapi tentu saja kami tanggapi dengan sangat baik dan terima kasih sekali. Oke. Ada yang lain tadi?
Ini ada, wah sudah ada 4 yang menjawab nih.
Oh begitu?
Iya, betul.
Tapi
ada,
jawabannya mungkin
tidak akan kita sebutkan, tapi ada Mora ya, Napogos, ada Sri Winarso, ada Mardika Iketut, ada Eko Endri Wiono, ini sudah menjawab
Eko
ini.
Eko Endri Wiono itu yang memberikan komentar tadi ya. Yang
betul, yang bertanya soal.
Yang bertanya
sapi
soal
yang kakinya cedera.
Lumpuh ya, lumpuh, cedera betul. Ya. Atau mungkin ada pengalaman begitu ini si Adriano ini tadi ya. Baik, pendengar, silakan sekali lagi untuk memberikan komentar dan saran untuk program kami dan juga tentu saja saran yang menarik tentu saja yang kami inginkan ya. Demi perbaikan acara ini supaya lebih interaktif, kami bisa berhubungan, kami bisa berinteraksi dengan Anda. Iya. Ya, kemudian kalau tidak ada komentar lain, saya ingin teruskan dengan acara berikutnya. Tapi mungkin sayang ya, kalau kita teruskan dengan acara berikutnya, mungkin acara sapi mengenai sapi ini kok kelihatannya menarik, tapi
menarik,
kurang
menarik.
Kurang komentarnya ya. Jadi
ini sudah semakin banyak nih jawaban. Ada
silakan,
4 orang lain nih, ada Basbi Nangindu, Nelvi dan Nelvi juga sudah menjawab.
Nelvi dan Nelvi ini,
Alex
oh
Behi.
Iya, saya kenal beliau. Dari Padang.
Iya, dari Padang.
Ya, saya kenal beliau. Kebetulan saya belum lama ini bertemu suami beliau juga yang berkunjung ke Washington.
Wow.
Jadi saya minta maaf. Benar-benar minta maaf. Tadi saya katakan tidak kenal ya, pertama. Saya kenal beliau dan saya kenal suami beliau. Saya bertemu dengan suami beliau yang sungguh hebat.
Hebat sekali.
Hebat sekali di Washington.
Terus berjalan ya.
Iya, mudah-mudahan. Terima kasih Bu Nelvida telah menonton kami ya.
Kemudian ada Ella Frasti Wiyati, ini juga sudah memberikan jawaban.
Iya. Iya, baik pendengar, kita teruskan dengan acara berikutnya ya. Ini menarik ini film ini. Jadi dari yang agak ilmiah sekarang yang menghibur begitu kan?
Betul, betul.
Ya, sudah menjadi pengetahuan umum, film-film laga selalu mengutamakan jagoan berjenis kelamin pria. Betul gak?
Betul.
Ya. Namun ketika dihadirkan dalam film laga, jagoan perempuan dipastikan menjadi ikonik. Tengok saja Ellen Ripley lewat film Alien atau Lara Croft lewat film Tomb Raider. Kini Lorraine Broughton dalam film Atomic Blonde diperkirakan akan mengikuti jejak mereka. Lebih jauh berikut Arif Budiman dalam Info Film.
I chose this life. And someday it's going to get me killed.
Sudah menjadi pengetahuan umum, film-film laga selalu mengutamakan jagoan berjenis kelamin pria. Namun ketika dihadirkan dalam film laga, jagoan perempuan dipastikan menjadi ikonik. Tengok saja Ellen Ripley lewat film Alien atau Lara Croft lewat film Tomb Raider. Kini Lorraine Broughton dalam Atomic Blonde diperkirakan akan mengikuti jejak mereka. Banyak pengamat film di Hollywood menyebutkan Lorraine Broughton yang diperankan Charlize Theron menghadirkan aksi laga yang memukau. Broughton menghajar dan memukul David Parzival yang diperankan James McAvoy secara meyakinkan, sehingga membuat penonton percaya itu adalah adegan sungguhan.
Someone set me up. Someone from the inside. Now, this only ends one way.
Dalam adegan lain, Broughton memakai sepatu berhak tingginya untuk melawan seorang pria yang mencoba untuk membunuh dirinya di dalam mobil. Ia begitu terampil dan cekatan dalam menghadapi aksi brutal itu. Bagi Theron, peran sebagai Broughton tidak terlalu mengejutkan. Aktris asal Australia ini sudah berpengalaman memerankan perempuan tangguh. Contoh yang paling kentara adalah permainannya sebagai Furiosa dalam film Mad Max Fury Road yang diarahkan George Miller. Asal tahu saja, Theron ikut menjadi produser film ini. Apa yang membuat Theron tertarik untuk bermain dalam film laga? Dalam sebuah jumpa pers di Los Angeles, ia mengatakan kepada sejumlah wartawan,
I think it was character and it was world and trying to kind of take that kind of spy thriller that we've seen a million times and kind of turning it on its head and also just telling stories through physicality is something that I've always been fascinated by.
Bagaimana pula persiapannya untuk aksi-aksi laga?
I did like a good 3 months of
4 or 5 hours a day, learning several Asian martial arts, boxing, wrestling, specific sequences that Dave knew that he wanted to use.
Tentu tidak cuma kekuatan cerita dan kemampuan acting Theron yang memungkinkan Atomic Blonde menjadi film laga yang memukau. Adalah sang sutradara David Leitch yang juga perlu diberi acungan jempol. Menurut sejumlah pengamat, laga dan teknik yang telah disempurnakan dari film-film John Wick begitu kentara dalam Atomic Blonde. Film yang akan diputar perdana 28 Juli mendatang ini menelan biaya produksi $30 juta dan berdurasi 1 jam 55 menit. Arif Budiman, VOA Washington.
Iya, yeah, lagi-lagi menarik ya. Kalau bicara mengenai soal film itu selalu menarik.
Betul, dan ini temanya tentang mata-mata ya, action. Ini salah satu topik film favorit
itu
saya nih.
Itu tema klasik, tapi juga sampai sekarang kapan saja selalu hot ya, selalu menarik ya.
Betul.
Jadi
betul.
Menurut Anda gimana mengenai film tadi yang menampilkan pemeran ini, tokoh
perempuan,
jagoannya
ya.
Ini perempuan.
Iya.
Emang terus terang kalau jagoan biasanya namanya juga jago ya. Jago ini kan
biasanya
ya, jantan kan,
dengan laki-laki,
jantan
begitu.
Jantan berarti laki-laki ya. Tapi kali ini jagoannya atau
betul.
Babonnya ini perempuan nih.
Betul. Sebelumnya juga kita punya Wonder Woman dan orang-orang menyukai Gal Gadot ya dalam filmnya itu.
Ya, namun mungkin frekuensinya agak jarang gitu kan?
Iya. Tapi kesini semakin sering kayaknya.
Mudah-mudahan ya. Semakin sering karena juga kaum perempuan ya biasanya. Mereka menginginkan ya kesamaan ya.
Harus kesetaraan
gitu. Jadi mungkin lebih bagus juga. Jadi kalau bicara mengenai jagoan, jangan hanya laki-laki saja. Banyak juga
betul,
perempuan
betul.
Yang bisa menjadi jagoan. Dan itu di bidang apa saja, tentu saja tidak hanya di film ya.
Betul, termasuk mungkin, di mata-mata di sini ya.
Mata-mata jago mereka. Mereka jago sekali itu. Jago nyelinap itu ya. Baik, Rio. Ya,
ya
Rio
ini kita ada beberapa sapa juga. Ini ada Ella Frastiwiati, kata dia sayang sekali sinyalnya tersendat. Semoga sinyalnya jadi lebih baik ya dan bisa
sinyalnya ya.
Ya, menyaksikan siaran Facebook Live ini lebih lancar. Kemudian ada juga Alanur. What apa ya ini kira-kira? Ya. Dan Basmi Nangindo dari Medan Sumut hadir. Halo, apa kabar Medan Sumut? Okay. Dan jangan lupa kita juga ingin mengingatkan para pendengar juga yang menyaksikan di Facebook ada quiz. Quiznya adalah berkenaan dengan liputan tadi sebelumnya mengenai sapi-sapi yang bahagia.
Yeah.
Di manakah penelitian mengenai sapi-sapi yang bahagia itu dilakukan? Apakah di negara bagian A, Wisconsin atau B, Virginia? Jangan lupa kita akan memilih pemenang juga di akhir siaran ini.
Dan pemenangnya berjumlah 3 orang ya. Jadi ya ada kemungkinan ya.
Kesempatannya terbuka lebar ya.
Lebih lebar begitu. Jadi 3 orang akan mendapatkan souvenir yang diharapkan sangat menarik ya dari VOA di Washington. Saja dikirim dari kantor kami di Jakarta ya. Baik. Mungkin ada komentar lain Rio dan...
Ini, mengingatkan cara jawabnya gimana sih? Tinggal tulis saja negara bagian atau A, Wisconsin, B, Virginia, A atau B di kolom komentar di Facebook Live ini.
Ya, kemudian saya ingin bacakan komentar dari Junisal Dalimunte. Baru gabung nih, bah. Horas ya. Horas, ini rupanya dari Medan ya. Kemudian David Rumbrar juga selamat malam VOA, sukses menyertai selalu, terima kasih.
Terima kasih David.
Ya baik, kita teruskan mungkin ke segmen berikutnya ya.
Betul.
Bagaimana prospek melakukan operasi, kali ini operasi ya, atau pembedahan yang rumit sebagaimana yang dilakukan oleh robot pada masa depan. Suatu pameran teknologi di Inggris baru-baru ini menampilkan tentang hal tersebut. Dewasa ini robot sedang dikembangkan agar dapat digunakan dalam melakukan operasi di pembuluh darah di mata yang sangat tipis, setipis rambut manusia. Ikuti selengkapnya bersama Utami Husin.
Bagaimana prospek melakukan operasi atau pembedahan yang rumit sebagaimana yang dilakukan oleh robot pada masa depan? Suatu pameran teknologi di Inggris baru-baru ini menampilkan tentang hal tersebut. Dewasa ini, robot sedang dikembangkan agar dapat digunakan dalam melakukan operasi di pembuluh darah di mata yang sangat tipis, setipis rambut manusia. Andy Gibbles dari University of Leuven, Belgia mengemukakan.
The robot will make sure that the hand vibrations of the surgeon are completely eliminated, and the surgeon can still decide on any moment where.
Robot akan memastikan bahwa getaran tangan dokter bedah sama sekali dapat dihilangkan, dan dokter tersebut dapat mengambil keputusan kapanpun juga di mana instrumen itu masuk ke bagian dalam mata.
Sebuah robot lainnya yang sedang dikembangkan dapat melakukan operasi terhadap jaringan payudara dan melakukan proses mematikan tumor secara tepat dengan panas atau dingin, sebagaimana panduan yang diberikan oleh citra resonansi magnetis. Profesor Stefano Stramgioli dari University of Twente di Belanda menyatakan,
"We made a technology which is all of plastic and pressure air, which allows to move a needle very precisely."
Kami membuat teknologi yang seluruhnya menggunakan plastik dan tekanan udara yang akan memungkinkan kita untuk memindahkan jarum dengan sangat tepat sekali pada waktu yang seketika itu juga dengan panduan MR atau resonansi magnetis.
Robot-robot yang melakukan operasi atau pembedahan telah menjadi berita-berita utama sejak pergantian abad ini. Para pakar menyatakan robot-robot tersebut masih terus berevolusi untuk mencapai presisi yang lebih tinggi dan trauma yang lebih sedikit bagi para pasien. Semoga info ini berguna. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Yes, lagi-lagi hebat informasi terakhir ini. Jadi kami kadang-kadang berpikir bagaimana kita bisa mengejar perkembangan teknologi yang begitu hebat, begitu cepat ya.
Betul, dan ini canggih sekali ya. Nanti operasi robot bisa dilakukan oleh robot.
Melakukan operasi pada saraf ya, yang besarnya sebesar rambut ya.
Iya, tipis sekali itu.
Tipis sekali. Jadi, waduh, ini mungkin menjadi bahan renungan bagi kita ya. Juga mungkin kami bisa belajar lebih banyak mengenai hal ini ya.
Betul, betul. Dan tapi, semoga ini menginspirasi para pendengar dan juga penonton di Facebook Live ya. Informasi ya, mengenai perkembangan teknologi ini.
Itulah tujuannya. You're good, man. Good ya. Tujuannya kami supaya informasi yang kami sampaikan tentu saja informatif dan berguna bagi Anda. Dan yang terpenting, memberikan inspirasi.
Betul sekali. Nah, okay, ngomong-ngomong, ini ada yang bertanya nih. Muhammad Adlan Al-Hakim mau tanya jadwal siarannya kapan saja. Terima kasih.
Ya, kalau siaran evening show atau siaran malam VOA itu setiap hari diadakan mulai pada pukul 6:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kalau Facebook, khusus Facebook itu pada pukul 7 malam setiap hari Kamis ya. 7 malam hari Kamis. Tentu saja kami ada acara lain, misalnya adalah siaran pagi yang mulai pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Betul. Ya, kemudian ada yang lain tadi Muhammad mau tanya. Kemudian juga ada Mora Napogos memberikan jawaban. Mardika Ketut, salam dari Bali, suara jelas, gambar jernih. Ya, terima kasih dari Bali. Kemudian Handi Forten memberikan jawaban juga. Dan
ada Mora Napogos juga ya, ini sudah memberikan jawaban.
Oh iya, Muhammad Aldian Al-Hakim, sinyalnya saya kuat. Hehe, terima kasih. Terima kasih banyak atas informasinya ya. Kemudian kita umumkan saja.
Oke,
jawabannya sudah. Ya, tentu saja pemenangnya nanti akan diumumkan melalui Facebook ya. Kemudian sekarang jawabannya saja, silakan Rio.
Betul, jawabannya adalah jadi tadi pertanyaannya adalah di negara bagian manakah penelitian mengenai sapi-sapi yang bahagia itu dilakukan untuk menghasilkan susu yang lebih banyak. Pertanyaannya adalah di A, Wisconsin atau B, Virginia. Dan jawabannya adalah di
Wisconsin.
Wisconsin. Jadi selamat bagi Anda yang sudah menjawab, nanti akan diumumkan di Facebook.
Ya, Wisconsin atau A ya. Ya, baik pendengar dan penyimak siaran ini lewat Facebook Live. Demikian siaran malam VOA edisi Kamis 20 Juli 2017. Kami masih menghadirkan headline news setiap jam hingga pukul 12 malam nanti. Selain itu, silakan mampir ke media sosial kami dan jangan lupa like kami di Facebook VOA Indonesia, kemudian juga follow kami di Twitter @VOA Indonesia. Seluruh siaran ini kami juga bisa Anda simak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Saya Leonard Triyono sebagai pengantar acara ini dan juga sekaligus sebagai penyusun acara ini. Dan
saya Rio Tuasikal, juga ada beberapa produser, Lea Johannes, ada Dian Agustin,
Keisha, dan Patrick. Ya, semuanya terima kasih atas perhatian Anda mendengar dan sampai jumpa dalam siaran berikutnya. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.